Hæstvirtur forseti. Ég kem nú hér upp því að mér finnst tilefni til þess þegar að frumvarp sem þetta er lagt hér fram. Nú hef ég hlustað hér á ágæta ræður og alltaf síst að harma það að verið sé að þrengja möguleika á því að taka erlend lán sem telst á bæði erlend og gengisbundið í íslenskum krónum. En það er eðlilegt að þau gildi sömu varúðarsjónarmið eins og önnur lán sem veitt eru. Það er hins vegar skrítið að það sé verið að lögleiða aftur lán í íslenskum krónum sem eru bundin við gengisvísitölu. Það er svona ný, það er verið að auka á verðtryggingu íslensku krónunar, það er svona verið að fjölga valkostum til verðtryggingar á meðan að markmið þessara ríkisstjórnar er að afnema verðtrygginguna. Það er kannski eiginlega það sem að fær mig til að koma hér upp og taka til máls um þetta mál. Ég vil eins og aðrir hér úr minnihlutanum hafa óskað eftir fara fram á það að það verði rækilega farið yfir það hvort að þetta sé í raun og veru nauðsynlegt, hvort að þetta sé, hvort að það bráð liggi svona á. Það er líka ágætt að muna í þessu sambandi að núverandi ríkisstjórn virðist hafa það á stefnu sinni að helst að einangra okkur frá því að geta haft áhrif á þær reglur sem við eigum að lúta hér á landi. Hér er hótað með tillögum að draga tilbaka aðildarumsóknina Evrópusambandinu á þess að við vitum hvað það geti falið í sér fyrir hagsmuni Íslendinga. En á sama tíma er gagnrýnislaust verið að samþykkja reglur frá sama sambandi. Það er merkilegt líka að þetta virðist ganga betur. Það virðist ganga betur að auka á verðtryggingu íslensku krónunar heldur en að uppfylla loforðið sem troll reið hér öllu fyrir kosningar. Hver einasti frambjóðandi Framsóknarflokksins á síðustu dögum kosningabaráttunar hamraði það inn að þetta væri flokkurinn sem ætlaði að afnema hér verðtryggingu. Hann átti að banna á nýjum neytendalánum. Við höfum ekkert séð af þeim aðgerðum. Jú, það hafa verið nefndir. Þær hafa skilað niðurstöðum. En afskaplega hægt virðist ganga að vinna úr því. Ég er nýbúin að fá svar hér frá hæstvirtum forsætisráðherra um það hvernig ríkisstjórnin hyggist afnema verðtryggingu. Hann endurtók þar tilkynningu af heimasíðu forsætisráðuneytisins frá því í maí fyrra og þar voru boðaðar einhverjar breytingar sem átti að gera. Engin, ekkert frumvarp hefur komið fram í þá áttina og það sem meira er að svo segir að það er að meta áhrifin af þessum breytingum árið 2016 og það verða ansi lítil áhrif sem við munum sjá þá því að ekki er búið að gera neina breytingu enn og það er komin febrúar árið 2015. Það má því segja að fyrir utan 80 miljarða niðurfellingu á skuldum sem eru auðvitað umtalsvert og hefur nú ekki síst gagnast efna meiri heimilum með miklar eignir og svo það að við getum sjálf notað séreignasparnaðin okkar í að greiða niður húsnæðislánin að þá sé þetta svona helst það sem við sjáum til aðgerða í húsnæðismálum fyrir íslensk heimili. Það er að heimila þeim að taka lán í íslenskum krónum sem eru bundin við gengisvísitölu og þá aðeins efna meiri heimilum landsins. Hinn heimilin, meðaltekju og lágtekju heimili, þau búa bara áfram við óbreytta verðtryggingu og þau bíða með óþreyju eftir frumvörpum til breytinga á húsnæðismálum sem hafa verið boðuð hér í á annað ár og ekkert örlar á enn. Það nú ekki útséð með það. Við hljótum að halda enn í vonina en þau eru ekki í forgangi. Þau eru ekki í sama forgangi og þau mál þar sem ríkisstjórnin beygir sig undir eftirlitsstofnun EFTA en það ber okkur að fara að þeim reglum og ég ekkert að gera lítið úr því en þar virðist vera meiri vilji til verka en þegar kemur að því að framkvæma kosningaloforðin og þegar kemur að því að vinna í hag fyrir hinn almenna launamann á Íslandi og sjá til þess að fólk geti hér búið við húsnæðisöryggi. Það var að þessum ástæðum, herra forseti, sem að ég sá mig knúna til að koma hér upp, að því að mér finnst þetta mál kannski endurspegla þá forgangsröðun sem við búum við með núverandi ríkisstjórn við völd. Ég ætla alls ekki að þvertaka fyrir það, það sé ekki gott ákveðnir hlutar sem hér koma fram, en ég harma það að viljinn standi fyrst og fremst til þess að auðvelda efna og eigna meiri heimilum á Íslandi að taka hagstæðari lán í stað þess að fara í þær kerfisbreytingar í húsnæðislánum og húsnæðismálum sem nauðsynlegt er til þess að tryggja húsnæðisöryggi í landinu. Vaxandi fjöldi býr við mikið óöryggi á húsnæðismarkaði. Það er að skapast hér neyðar ástand og það er fullkomlega óviðunandi að ríkisstjórnin skili auðu í þeim málum. Hér er verið að breyta lögum um vexti og verðtryggingu. Þeim hefur verið breytt áður á tímabilinu en engin af þeim breytingum lítur að stóra kosningaloforðinu um afnám verðtryggingar. Það var fjöldi fólks sem að trúði því að Framsóknarflokkurinn ætlaði raun og veru að gera eitthvað í þessu máli. Og Framsóknarflokkurinn lét að því liggja að stjórnvöld hinga til hafi sýnt þessu skeiting á áhugaleysi og þess vegna hafi ekkert verið gert. Auðvitað er staðreyndin sú að verðtryggingin sem er fráleitt fyrirkomulag en á sér hér langa sögu vegna óðaverðbólgu og er tengd inn í allt fjármálakerfið sem og lífeyriskerfið. Það þarf kjark til að fara að vinna á henni. Það eru aðstæður núna til að vinna á henni vegna lágrar verðbólgu og hækkandi fasteignaverðs. Og aðgerðaleysið í þeim efnum er til vansa fyrir alla þá sem komust til valda út á einmitt loforðið um afnám verðtryggingar. Og ég hvet þingmenn stjórnar meiri hlutans, ekki síst Framsóknar þingmennina sem blogguðu hér og skrifuðu greinar og töluðu í sjónvarp og útvarp um afnám verðtryggingar, að setja nú pressu á sína ráðherra að vinna í samræmi við stefnu flokksins, að vinna í samræmi við stjórnarsáttmálann og fara að koma hér með málin í þingið sem eru til hagsbóta fyrir venjulegt launafólk en ekki eingöngu efna mestu heimilin. Það er komið nóg að því. Þar hefur ekki staðið á aðgerðum, hvort sem að er að ræða skattamál eða aðrar ívilnandi aðgerðir. En aðgerðirnar sem flokkurinn var kosinn út á, aðgerðinum afnám verðtryggingar, þar hefur ekkert sést til neins. Ég hvet til þess að við vinnslu málsins í efnahags- og viðskiptanefnd verði farið ofan í sauman á því hvort að þetta sé eina aðgerðin á þessum þingvetri, þingvetri 2 hjá þessari ríkisstjórn sem að snúi að húsnæðislána kerfinu eða hvort að það sé í raun og veru þannig að það eigi að standa við stóru loforðin.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður